Bet noteikti tas būs iespējams gan pie ģimenes ārsta, gan lielajos vakcinācijas centros un stacionāros. Savukārt vēl jaunākiem bērniem, piemēram, AstraZeneca ražotai vakcīnai jaunākais vecums, kas patreiz jau ir trešajā klīniskās izpētes fāzē, ir 5 gadi. Es domāju, ka nu, tas ir mans viedoklis un to, ko es dzirdu arī varbūt startautiskās sanāksmēs, kad noteikti pirmie būs pusauģi un tādi skolas vecumbērni un lielāki skolas vecumbērni. Un tad, cik mēs kāpsimies uz jaunākiem bērniem, skatīsimies, nu diez vai tas būs vīdaiņu vakcinācijas jautājums,